Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Velkommen til Økonominyhetene i dag mandag. I dag skal vi se nærmere på hva som rører seg på Oslo Børs. Vi har også snakket med Thomas Nygaard i Nordquant. De lanserer et nytt fond i dag. I tillegg skal vi få teknisk analyse av Subsea 7. Men vi begynner her hjemme med Oslo Børs. Akkurat nå er markedet ned 1,2%. Hva kan vi si om dagens markedet? Stemning?
Nei, men det er jo kraftig nedgang da. Og det skyldes jo det at markedet er drevet opp over lang tid, over hele fjoråret og i begynnelsen av dette året. Så det er usikkerhet, og da er markedet litt ned, og så er det liksom litt usikkerhet om oljeprisen og utviklingen der, og det er litt rart, fordi at oljeprisen holder seg godt over $55 per fat. Men markedet er litt usikkert, og man vet ikke helt hvordan det går, og derfor så smitter det over da på liksom litt oljeservice og litt oljeaksjer. Det drar litt ned. Og så er det også da kommet noen tall, men altså ikke så, ingen driver i markedet, men vi har fått noen rare tall, og kanskje noen som lurer på det, og så tenker mange at vel, altså, nå må vi kanskje ta en gevinst, da. Vi har hørt om det i måneder og år. Så jeg tror det liksom er litt, alt henger på det at liksom, man er ikke helt sikker på hvordan det går, så er det da noen som begynner å ta litt profit. Og så er det kommet av meldingen som vi, selskap som vi har snakket veldig mye om her, som heter Element eller Element.
Jeg tror du kan si begge deler. Ja. Jeg sier vel, pleier vel å si Element, og du sier Element.
Ja, etter alt sånt. Men det er et sånt skalleselskap, så et selskap som ikke hadde noen ting, og så skulle de finne på nye ting for å overleve.
Innenfor krypto?
Ja, så de hadde liksom da et område, men der sa de at nede i bakken, noen 1000 meter nede i bakken, så har de noen mineraler som kan brukes med reserver. Men det koster en form å utgive, så det har egentlig ikke vært noe. Men så skulle du begynne med kryptoindustri. Og det har kanskje holdt aksjen opp, eller interessen opp en ganske stund. Jeg har ikke sett på det på flere, mange måneder. Men så hadde de en plan nå om å kjøpe seg med inn i et kryptoselskap. Da.
Harmony Chain.
Ja, og det har ikke blitt noe. Så den dealen er kanskansulert, og det er avsluttet. Og da synes markedet det var veldig dårlig, for det var det eneste de hadde på tapetet. Og det har kommet en sånn kryptovaluta-greier, så skulle de liksom da ha noe som skulle være substans, eller egenkapital, eller da på en måte en kapital som skulle sikre de som da handlet i det selskapet, i da de verdiene som lå i bakken, og så nå ble det ikke noe av det selskapet, og dermed så har markedet sagt takk og farvel, og så har da kursen blant de store taperne i dag vært ned rundt 25%.
Ja, og dette var jo da en due diligence-prosess som viste at et av disse produktene som Harmony Chain skulle levere kom til å ta lengre tid å få tak i. Styret i Element kom med et nytt bud, det ble avslått, og deal...
Ja, så off the table. Ofte, ja. Ja. De,
men det har jo, altså dette Element har jo hatt med seg en rekke kjendisinvestorer over en litt lengre stund. Altså Øysteinsrøysbetalen, Kjetil Korsstad, Kristian Lundqvist. Ja, de var vel med når det selskapet bestemte seg for å kjøpe Harmony Chain. Hvor de er, eller om de fortsatt er i aksjen akkurat nå, det vet ikke du og jeg.
Men apropos betalen, altså, ja. Jeg tror ikke han er der nå, men også, når selskapet da på en måte mister litt tillit, og så mister det ben de kanskje skulle stå på, eller mister en eller annen inntektsstrøm, så er markedet ut, så det er liksom da en av taperne ned i 25%, men så har det også kommet melding om at det er unmanned, det der droneselskapet,
Nordic Unmanned,
ja, det, at spitalen har vært der inne, og så på få dager så gikk selskapet kraftig opp, kjempespennende selskap, det liksom, dette må kunne være noe, og nå kom det meldingen i dag om, melding om at spitalen var ute allerede. Han har tatt av fortjenesten etter 2-3 dagers handling. Det er nesten rekord til å være i spitalen også, så det, men selskapet uansett så er det da...
Høyt på vinnerlisten, opp 15% i dag. Altså, selskapet har jo et omsetningsmål for 2021 på 195 millioner kroner, og er et av Europas største droneselskap. Ja. Så hvis man har tro på droner og den teknologien, så er det vel nær sagt en av de eneste droneselskapene du kan være med.
Men hvorfor solgte det da spitalen, hvis han har solgt?
Nei, det må du spørre Øystein Trøysbetalen om, men jeg antar at det var en... Det jo kanskje litt synd at han solgte for, sånn at han gikk glipp av dagens 15%
opp. Ja, så var det 20% for det eller sånn, og så har selskapet gått rundt 50% eller noe lignende på få dager. Men det noen som selger det også, så det liksom, det verdt å legge merke til å lære på i markedet da. Og så har vi et selskap som heter Bergen Bio, som da driver da... Det er vel har vel kontor i Bergen, tenker jeg, men det har vel da drevet med... kreftforskning på forskjellige områder, som farmasiselskap, og det er også ganske kraftig opp, en av vinnerne.
15%,
ja. Ja, men uten at det har kommet noen meldingsvidt jeg har sett, hvis ikke du har sett
meldingen. Ja, det er altså det meldingen, en av meldingene går ut på, at det er en ekspertkomitee som anbefaler fortsettelsen av en fase 2 klinisk studie. Og når man fortsetter fase 2-studier, så betyr det vel at...
Ja, så hvis den meldingen kom i dag, så er det da grunnlaget for at kursoppgangen, og det er jo ikke noe korona-aksje, men det er jo da... en kreftaksje som det er viktig å ha og da, hvis de havner plutselig i fase 3 eller sånt, så går, og de får med en positiv melding så går da kursen rett opp så vi ser at det er mer interesse for da, liksom, medisinaksjer i forbindelse med korona litt interesse da, for kreftvaksineselskaper de går da 50% på den meldingen
og så har vi jo Ultimovac som er dette Bjørn Rune Gjelsten-selskapet som
også nå, er et farmasiselskap
ja, som har en kreftvaksine som skal bruke sammen AstraZenecas medisin for å behandle kreft og det er også positivt for den aksjen
veldig, så derfor har vi en del melding som gjør at en del selskaper har gått 15-20% i dag det er spennende, det er kanskje litt for mye eller for lite, det har vi ikke noe peiling på men det er en forklaring som ligger bak
det, men hvis, når du sier koronavinner, altså, vi har snakket mye om KID for det har jo vært en koronavinner altså, den aksjen har jo steget 86% på et år KID har jo hatt en enorm god omsetning på grunn av at vi nordmenn nå går hjemme og ser oss lei på både sengetøy og gardiner.
Nye gardiner og sengeputer og alt som måtte være, ja, som hører til.
Ja.
Og derfor men, KID har en kjempeøkning i omsetningen.
De har en kjempeøkning, men i dag så slapp de en kvartalsoppdatering med, som viste at selskapet hadde en samlet vekst på 6,6%, altså det vil si litt over 1 milliard kroner, men det er likevel 1% lavere enn det Sparebank 1 Markets hadde ventet. Og det skyldes at KID også inkluderer Hemtex i Sverige, og i Sverige så kom det jo en kraftig innstramning på grunn av korona rett før jul, og det hemmet, tror da denne analytikeren, julesalget for Hemtex.
Så da, KID er jo da, i stedet for å kunne øke så mange vil tro i dag, på grunn av meldinger i Norge, så har den gått litt ned 3-4-5% eller noe.
Ja. Det er flere aksjer som faller tilbake i dag. Vi kan jo ta med oss at Nell er ned 5,8%.
Det er verdt å merke seg. Verdt å merke, den går ikke opp hver dag, liksom. Det er hydrogen og hydrogen, men Nell er... Den er overpriset.
Og ganske høyt opp på taperlisten så finner vi også Aker Offshore Wind og Aker Carbon Capture. Begge er ned nesten 10% i dag.
Men de har, for, de har vi sagt hele tiden, de har vært for dyre, de har vært drevet opp. Alt for stor oppgang på kort tid, og det, så da kommer det litt motgang, så går aksjen ned.
Og nå som Trygve Hegnar har bestemt seg for å kvitte seg med Kahoot, så kan vi også nevne at Kahoot faller tilbake i dag, ned 5%.
Har bestemt seg for, og det er ikke riktig. Det
er ute.
Er ute,
ja. Ja, men ned 5%, det var jo et voldsomt oppslag i Finansavisen for de som leste det i helgen om at det var en lang rekke med kjendisinvestorer som hadde gjort seg til mange millionærer med Kahoot.
Ja, det var en kjempegod artikkel, for å si det selv, selv med redaktør i avisen, så må jeg si at det var, for det var en oversikt av over 600 navn over de som hadde tjent en formue på å være i Kahoot, og Kahoot er et selskap med en ganske spennende fremtid, et kjempe japansk sånn tech-selskap, er et største aksjonær, kjøpt seg inn.
Ja.
Ja, og så det er mange positive ting, men de har en god idé, og de har begynt å få betalt for det de gjør, og så videre. Og det Finansavisen da klarte å fortelle, var da, hvem hadde liksom fått anledning til å tegne seg ganske tidlig i Kahoot, og tjent mellom 1 million, eller, og Jan-Petter Collier, sjefen i ABG Sundal, han har aksjer i Kahoot for 500 millioner kroner.
Ja, men har...
Og Jan Haudemann Andersen har aksjer for 6 milliarder kroner i Kahoot.
Og Thomas Gjertsen.
Han har aksjer for 100 millioner.
Ja.
Hele den oversikten over disse 600 navnene var i Finansavisen på lørdag. Så det er Finansavisen på lørdag, man faktisk må følge med
i. Kan man gjette på at noen har tatt gevinst i aksjen her etter den oppgangen man har sett den siste tiden?
Det er et godt spørsmål. Altså, basert på kursutvikling der, så kan man tenke seg det at liksom nå er det blitt såpass mye omtale om selskapet, og det er også blitt kjent hvem som er inne der. Ishockeyspillere, bokser, holdt jeg på å si, tennisspillere, kjente finansnavn. Det er mystisk samling av navn. Altså, det er noen som har solgt inn den aksjen i en eller annen emisjon, eller flere, til da alt det som kunne tenkes å være liksom Oslo Vest, sport, tennis, finans, hva det måtte være. Så det var en ganske morsom oversikt, faktisk. Og de vil ikke overraske meg om noen i dag da tenker at dette blir litt for mye av det gode, og så tar de en profit.
Så du, Oslo Vest-aksje der altså?
Nei, jeg vil tro det.
Vi har også snakket om Borr Drilling over lang, lang tid. Aksjen får en liten oppgang i dag etter å ha inngått en ny kontrakt, en kontraktforlengelse og en intensjonsavtale. Det betyr om lag 35,1 millioner dollar fordelt på 480 dager i ordreboken, Trygve. Men er det noe å rope hurra for?
Nei, ingenting. Altså, Borr har ikke noe egenkapital igjen, og de har liksom ekstra tidtals rigger uten jobb, og som også da under bestilling, som ikke ferdig og så videre, til at det har ingenting å bety for vår selskap som sånn.
Vi har en grønn...
Men du vil ta et selskap som litt mer som folk forstår, ja?
Ja, jeg skulle komme med en grønn aksje til her, bare sånn før du tar det alle forstår. Agilyx har fått en sterk kjøpsanbefaling av Carnegie. De øker kursmålet fra 45 til 75 kroner, og aksjen er opp 9%.
Aksjen er godt som en kanon noen få dager, og jeg kan ikke selskapet, men det jeg vet... at det som står om selskapet, blant annet i våre publikasjoner, det da i Finansavisen, det da det at de skal drive med noe som du kanskje har litt greie på. De skal også drive med å få da sånne plastposer til å bli bensin eller sånt. Og det kan godt tenkes at det Quantafuel, ikke sant? Og det noe lignende. Om de får til det, vet ikke jeg. Så det, men kursen er godt som bare rakkeren.
Og dette jo da en Richard Branson-backed aksje da.
Ja, og han vet ikke hvorfor han har etablert selskapet, kommet inn i selskapet, det må jo da være fordi at man har regnet med at, da, i og med at han er i flybransjen, at de da skal få en flybensin som da miljøfri eller hva det måtte være. Men de skal få det ved...
Miljøfri eller miljøvennlig?
Miljøvennlig. Men de skal få det ved da på en kjemisk prosess, behandle gamle plastposer. Og jeg er litt skeptisk til alle som skal la gamle plastposer bli bensin eller olje, for det mye lettere å kjøpe det i markedet. Kjøper det og borre olje i Sahara eller hvor Saudi-Arabia, hvor det måtte være. Så det, jeg er skeptisk til det, men kursen er godt som bare det.
Ja. Og så skulle du ta en aksje som du mente folk hadde mer forståelse for?
Folkeaksje.
Ja.
XXL.
Ja.
Som da har hatt store problemer fordi de har liksom skiftet ledelse, de har hatt store lag, de har ikke fått solgt noe, de har store, ja, masse i utlandet. Det har vært en aksje som liksom alle ville ha, alle likte, den gikk kraftig opp, alle som var med der i første tiden etter at de gikk på børs, de tjente penger, og så har de gått nedover, og så har det ikke vært spennende, og så kom da meldingen i dag om at de skal få ny toppsjef, og hun kom, det da den kvinnelige sjefen i Claes Olsson.
Det da 8-3 år,
flink dame, 8-3 år, og de da, altså, det synes markedet var strålende, så kursen spratt opp 6%, og så har den falt litt tilbake.
Ja, nå er den opp 3,5%, og hun erstatter da André Sørensen, som meldte like før jul at han måtte trekke seg på grunn av personlige årsaker.
Ja.
Ja.
Hva det da betyr.
Da tror jeg vi er gjennom de viktigste punktene, Trygve. Vi har snakket med CEO i Norquant, Thomas Nygaard, i forbindelse med at de i dag lanserer sitt nye, eller sitt første fond, Norquant Multi-Asset. Vi har med oss Thomas Nygaard, CEO i Norquant. I dag lanserer dere deres første fond, Norquant Multi-Asset. Hva er spesielt med dette fondet?
Ja, det er et regelstyrt fond som dynamisk tilpasser seg de forskjellige markedsforholdene. Så ja, vi har jobbet med dette fondet her en del år. Vi har fått på plass et analytikerteam. Det er to stykker fra oljefondet som jobbet der, og en PhD i finans, så jobbet mye med det. Laget denne strategien som jeg selv har fulgt med på i 4-5 år, live-testet den gjennom koronaperioden, og jeg er veldig stolt av å kunne presentere dette her i dag. Målet med fondet er jo da å levere en avkastning på linje med aksjemarkedet, men med betydelig lavere risiko. Og ja, måten vi oppnår det på er å benytte flere aktivaklasser.
Jeg skulle akkurat til å spørre deg, hvordan skal dere unngå å ta denne risikoen som man selv må ta hvis man er i aksjemarkedet? Når du sier flere aktivaklasser, hvilke aktivaklasser tenker dere på da?
Ja, da ser vi på obligasjoner, både selskapsobligasjoner, statsobligasjoner, eiendom og råvarer. Men det er viktig å presisere at alle disse investeringene de foregår da via såkalte ETF-er, altså børsnoterte fond som følger forskjellige indekser. Og ja, det har jo vært en høy økning i aktiviteten på ETF-er, altså disse instrumentene som da følger indekser, og de er veldig billige og ja, en flott måte å eksponere seg mot disse forskjellige aktivaklassene, og det er de ETF-ene som vi da bruker som byggeklosser i vår fondstrategi.
Hvor stort skal fondet bli? Har dere satt dere noe langsiktige mål?
Nei, vi starter ved null, så det er nå virkelig jobben starter. Vi må levere avkastning, og vi skal snakke med mange investorer. Vi har vært i kontakt med mange. Vi har jo, når vi driver med fond, så er det jo ja, hundrevis av millioner som man må opp i for at det skal lønne seg å holde på med det. Så vi har ja, 1 milliard. Det klarer vi nok ikke i år, men neste år så tenker vi at det er i hvert fall et mål. Og ja, fondet vårt er ment for både private, men også fått god del interesse fra profesjonelle investorer, institusjoner. Så når vi får litt historikk på oss, så mener vi også at dette her kan være et veldig stort marked, og sånn sett ubegrenset på størrelsen.
Du kom inn på at to av de som er med i analytikerteamet deres kommer fra oljefondet. Kan du fortelle om bakgrunnen til teamet?
Ja, så det er jo ja, jeg har selv jobbet i finans siden forrige århundre. Så og med Norfund de siste par årene. Men vi var jo veldig stolte når vi da fikk på plass vår første ansatt fra oljefondet, Alberto. Han er analysesjef hos oss. Han jobbet i 7 år i oljefondet. Var ansvarlig for å implementere den viktige studien som de bestilte i 2009, som viste at det er faktorer som driver avkastningen på oljefondet. Så han Alberto var jo ansvarlig for å implementere det, var ansvarlig for å forvalte og utvikle strategier for flere titalls milliarder. Så han var veldig fornøyd med å få med på laget vårt her som analysesjef. Nå i høst så har vi ansatt en analytiker til. Han har en PhD i artificial intelligence, og han jobbet hos oljefondet i 7 år før han begynte hos oss, og var ansvarlig for tradingstrategier. Så han jobbet med å utvikle automatiserte strategier og trade. Så han føler vi også er en veldig viktig og bra del av teamet, han sammen med Alberto. Og så har vi også i høst ansatt en person som vi har jobbet med de siste par årene. Men han ble akkurat ferdig med sin PhD i finans fra Nord universitet. Så han har også jobbet mye med å analysere dataen, komme frem til den strategien som vi i dag lanserer.
Jeg mener det er Alberto, altså i en reklame for fondet hører vi din partner da forklare at mens folk flest bruker magefølelsen når de er i markedet, så bruker dere momentumregelen. Og hva er momentumregelen?
Ja, det er en kvantitativ tilnærming, en regelstyrt tilnærming til markedet. Så vi sier det er ikke jeg eller Alberto eller de andre som skal si at nå har vi tro på aksjer og nå skal vi inn i obligasjoner. Vi ser hva er det forskningen sier, og vi automatiserer det. Og det er sånn vi fatter våre beslutninger. Og når det gjelder vårt fond som vi lanserer i dag, Norquant Multiasset, så investerer vi altså i forskjellige aktivaklasser. Og en helt sentral del av strategien vi da har, er at det viser seg at aktivaklasser viser momentum. Og det vi mener med det er at for eksempel når du har hatt en periode på noen måneder, på et år, at aksjene er på vei oppover, så får du momentum i markedet. Da er det mer sannsynlig at det fortsetter noen måneder til enn at det plutselig snur. Det samme gjelder på vei nedover. Hvis alle er negative, markedene har vært på vei nedover i noen måneder, et år, da fortsetter de gjerne på vei nedover. Du får sånne selvforsterkende effekter, og det er jo delvis på grunn av psykologien i markedet. Og det samme ser vi i andre aktivaklasser. Når eiendom har gjort det bra i en periode, så fortsetter de gjerne. Og det er den effekten vi da bruker for å velge de aktivaklassene som fondet skal være investert i.
Hvis du ser tilbake på året 2020, hvilke forventninger gjør du deg til børsåret 2021?
Det er et godt spørsmål, og jeg vil si at det er personlig, min personlige forventning spiller sånn sett ikke så stor rolle. For vi har altså et utvalg av disse aktivaklassene. Vi har ETF-er som følger aksjemarkedet i USA, i Europa, i Asia. Vi har ETF-er som følger eiendomsmarkedet i USA eller Europa. Vi har ETF som følger råvarer, for eksempel. Så, sånn sett så er vi forberedt på at noen av disse aktive klassene vil gjøre det bra. Så for oss så spiller det ikke så stor rolle hvilken det nå er, om det er markedet i USA som vil gjøre det bedre, eller i Europa, om, det, om vi får en negativ periode, og, og kanskje det er bedre å da ha pengene i statsobligasjoner, som, som vi for eksempel også har i fondet vårt. Men ja, strategien vår tilpasser seg altså til den markedssituasjonen, og velger de aktive klassene som, som er på vei oppover, og unngår det som er på vei nedover.
Det høres ut som en fornuftig investeringsregel. Takk for at du har tid til å være med oss i dag, Thomas. Vi er tilbake i morgen klokken 15.30. Følg med oss igjen da.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Økonominyhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.